45. starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice 2017 Latvijas kartes laureātu atbalvošana 16. februārī 14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks 45. starptautiskā bērnu mākslas konkursa Lidice 2017 Latvijas kartes laureātu atbalvošana. Atzinības un piemiņas balvas saņems 203 autori, kuru darbi tiks nosūtīti uz konkursu Čehijā. Laureātu sveiks Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Miroslavs Koseks Miroslav Kosek Komats Valsts Izglītības satura centra Viscu un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.